Birleşmiş Ştatlar Türkmenistan ulan yakın gatnaşıklara tayarlığını məlum etdi. 1-ci 4-cü avqustda Türkmenistan edən səfərinin davamında Birleşmiş Ştatların dövlət sekretarının Evraziyanın enerji meseleleri bönçü yürüyü vəkili Richard Morningstar uzak məhlətliyin gatnaşıklar üçün perspektiv uğur hökmündə ülkünce novata enerji xidmətdaşlığını belirledi. Türkmen mətbuatına görə Türkmenistan köp uğurlu enerji siyasatının tərəfdarlığını yenə təsdiqlədi. Qurban Qulberdi Muhammedovun sözlərinə görə Türkmenistan öz enerji tirişdilerini xalqara bazarlarına çıxırmaq üçün köp uğurlu genildilin və alternativ marşrutların dörüdülməqinə qızıqlanma bildirir və bu ordun konstruktiv tekliplərə qaramağı tayar. Türkmenistanın göz önündə tutan iri proyektlərinə Birleşen Ştatların əkli tərəfləyin qolda verməyə tayarlığını Richard Morningstar məlum etdi. Merkezi Aziya və Kafkaz İnstitutunun Yüpək Yol Proqramasının müdiri Svante Kornalın fikrinə görə Birleşen Ştatların Türkmenistan Türkmenistan bilen xizmetdaşlyk derejesi iýdigiderli ýokarlanýar we bu ilkinji nowatda Kaspi deňiziniň enerji serişdelerini hususan da türkmen gazynyň günbatara eksport edilmegine Türkmenistanyň tebigi serişdelerini eksport uğurlarynyň köpelmegine we ýurdun halkara iqtisadiýetine aralaşmagyna degişli uğurlardan özgürýär.
Diversified its energy resources which also enables its integration into the world economy.
Birleşmiş Ştatların Evraziyanın enerji meselesi boyunca yürütü vekili Richard Morningstar Türkmenistan'ın prezidenti ile gepleşiklerinin ideyanı edin çıkışında Amerikan kampanyalarının Türkmenistan'ın gaz önümçülüğünden başka proyektleri boyunca hem işleşmek kızıklanmasının güçlenyenliğini melim etti. Kavir kampanyaların denizde amalaşırayan proyektlerinin üstünlüklü gidiyenliğini Morningstar belledi deyip Reuters agentliği haber veriyor. Emma Richard Morningstar'ın göz önünde tutan proyektleri ve kampanyaları barada tahkik maglumat bermekten boyun kaçıranlığını Reuters belledi. Geçen ýylda Türkmenistanyň iň uly gaz ýatagy bolan Günorta ýoludan gaz ýatagyny özleşdirmek proýektine gatnaşmagy isleg bildiren Amerikan kompaniýalarynyň biri Chevron kompaniýasy bolupdy. Aşgabatda saparynyň dowamında Richard Morningstar'ın Türkmenistanyň Ýewropa tarap gaz akdyrjagyna umyt bildirenligi hem habar berildi. 2009-njy ýyldan beri Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ýewraziýanyň energiýa meselesi boýunça ýürütü wekili Richard Morningstar 1999-2001-nji ýyllar aralygynda Birleşen Ştatlaryň Ýewropa Birleşigindäki ilçesi bolupdy we mundan öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Kaspi regionynyň energiýa diplomatiýasy boýunça ýürütü genişçesi vezipesini yerine yetiripti. Bu arada Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçi hanısının maglumatında ediliyar. Aşgabat eden çıkışında Richard Morningstar'ın 7-nji iýunda Türkiýe bilen Azerbaýjan arasynda baglaşylan alalaşygy Kaspi regionynyň energiýa serişdeleriniň Ýewropa eksport edilmegi we Nabukko proýektiniň durmuşa geçirilmegi ugrundan öňe tarap edim hökmünde makullandygyny Reuters habar berdi. 7-nji iýundan Karada gol çekilen alalaşyk Azerbaýjanyň şah deňiz gaz ýatagynyň özleşdirilmegine, tebigi gazyň Türkiýeye eksport edilmegine we Azerbaýjan gazynyň Türkiýanyň üstünden tranzitine degişli meseleleri öz içine alýar. Bilermen Svante Kornel Nabukko'nun durmuşa geçirilmeği uğrunda hayal olsa da öňe gidişlik bar deyip hatap eder. Emma proýektiň üstünlükli bolmagynyň belli bir derejede onuň türkmen gazy bilen üpçün edilmegine baglydygyny bellemek bilen ekspert Türkmenistanyň gazyny öz serhedinde satmak barada ýygnan edýän siýasatynyň tereplerin Nabukko proýekti boýunça hyzmatdaşlygyny bazar prinsiplerine gabat getirmegi kynlaşdyrýanlygyny bellädi.
Selling gas at its borders, which is difficult to reconcile with the market principles of the Nabukko project.
Türkeli bilermen Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin profesörü Mehmet Seyfedin, Türkmenistan'ın Günbatır devletleri bilen özara enerji hizmetdaşlığı barada alıp baryan iýdigiderli gepleşiklerini Türkmen yolbaşçılarının Günbatır'ın tekliplerine ve proyektlerine koşulmağı tayyarlığının alameti hükmünde karayar.
In terms of time, it is suitable to realize it.
Mehmet Seyfedin Türkmenistan we Günbatır döwletleri arasında energiýa hyzmatdaşlygyna degişli gepleşikleriň mazmuny barada maglumatlaryň çäkliliginiň sebäbini taraplaryň regionda täsirini saklamagy çalyşýan Orsiýadan Türkmenistanyň täze proýektler babatyndaky kararyna täsir ýetirmeginden howatyrlanýan bolmagyny görýär.